me vielä hiljennetään hetkeksi rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään jokaisesta, jonka olet lähettänyt. Kiitetään sinun sanastasi. Kiitetään sinun rakkaudestasi. Kiitetään sinun huolenpidostasi. Ja kiitetään uskossa myöskin kaikesta tulevaisuudesta, missä Herra, sinä olet luvannut olla joka päivä meidän kanssamme maailman loppuun asti. Kiitos, että kirkastat poikasi Jeesuksen tänä päivänä. Ja Jeesus, sinun nimessäsi me sidomme kaikki saatanan vallat ja voimat, mitä on asetettu meidän kokoontumistamme vastaan, sinun sanasi vastaan, sitä elämää vastaan, joka on Kristuksessa. Ja kiitämme, että tänäänkin totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden Jeesuksen nimessä. Isä, jää siunaamaan tämä kokoontumisemme loppuun asti aina siitä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olen reilun kolme viikkoa kiertämässä tuolla Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja olen perjantaina sitten lentänyt Suomeen ja koitan pikkuhiljaa taas sitten saada tämän yön ja päivän rytmin suomalaiseen rytmiin takaisin. Mutta en voi kovin pitkiä matkakertomuksia kertoa. Kerron vaan sieltä alusta yhden pätkän. Olin tuolla Indianassa sellaisessa vieraana, semmoisessa, sen nimi on englanniksi World Missionary Press, eli semmoinen painatuskeskus, missä painetaan lähetystyöhön traktaattia, raamattuja 320 kielellä. 6,5 miljoonaa kopiota vuodessa. Ja kaikki lähetetään ilmaisiksi lähetyskentille ja minne ikinä pyynnöt eri puolilta maailmaa tulee. Ja työtä on tehty 40 vuotta ja Jumala on huolehtunut siitä taloudesta. Arvelisin, että budjetti on monta miljoonaa dollaria joka vuosi, jos tehdään 6,5 miljoonaa kopiota erilaisia painotuotteita. Sitten siellä oli 30 vapaaehtoista työssä ja vanhin oli 90-vuotias mummo, joka pakkasi raktaatteja laatikkoon tosi reippaasti. Ja hänet kun näki, niin ei voinut sieltä lähteä itkemättä pois, kuinka millä innolla hän teki sitä työtä. Eikä hänen ikäänsä voinut päätellä, ellei sitä olisi sanottu, että... Ja hän oli ollut siellä muistaakseni 40 vuotta jo auttamassa sitä työtä yhtenä vapaaehtoisena. Sitä sai kiertää monilla paikoilla ja pitää kokouksia, käy uskovia tapaamassa ja sitten näin monia semmoisia todistustilanteita, missä kohtasin lentokoneissa ja muualla ihmisiä, sellaisia vilpittömiä ihmisiä hyvin paljon, esimerkiksi katolilaisia, jotka uskovat olevansa oikealla tiellä. Ja heitä piti vähän niin kuin ravistella sitten miettimään, että mikä se todellinen elämän tie on. Sitten siinä menolennolla Amsterdamista Chicagoon, niin sitten oli edellisen yön pakannut tavaroita, enkä ollut nukkunut. Ja sitten nukuin jonkun tunnin siellä lentokoneessa, sitten heräsin ja olin hirveä jano ja menin sen lentokoneen perälle sitten kysymään, että saisiko tätä vettä. Niin sitten siellä oli amerikkalainen mies sitten, joka alkoi keskustelemaan minun kanssa ja yhtäkkiä sitten kysyi, että mitä minä teen sitten. Ja minä sanoin, että minä saadaan sanaa ja tehdään sitten vähän lähetystyötäkin. Ja hän sitten alkoi ravistaa minun kättäni ja sanoi, että no tämähän on ihanaa, me tehdään samaa työtä. Hän oli yhden lähetysjärjestön johtaja. Ja sitten vaihdettiin osoitteita hänen kanssaan. Ja sitten jos ajattelee todennäköisyyslaskentaa, että lentokoneessa joku 600 ihmistä, että sieltä törmäät sellaisen, joka tekee samaa työtä, niin kyllä ne mittarit... Tämä todennäköisyysmittari näyttää 0,0 jotakin, mutta Jumala oli sen niin järjestänyt, että minä tapasin hänet. Mutta en kerro enempää, olisi ollut monta ihanaa kertomusta, mutta mennään tähän aiheeseen. Ja minua niin kuin siunasi tuo, mitä Hilkka tuossa ovella sanoi ja vielä tässä alkupuheessaan, että hän sanoi useamman kerran tämän sanan nuhtelu tai nuhde. Ja puhun tänään jotakin sitten nuhteesta ja nuhtelemisesta ja sitten se alkukielen sanat menee sillä tavalla päällettäen, että siihen kuuluu sitten kuritus ja kurittaminen. Ne menee niin kuin rinnattain Raamatussa hyvin, hyvin pitkälle. Ja ne on keskeisiä asioita sitten niin Uudenliiton seurakunnassa kuin myöskin sitten vanhan liiton seurakunnassa, niin hyvin usein profeetat nuhteli Israelin kansaa siitä jumalattomasta vaelluksesta. Mutta nuhtelu on sillä tavalla niin monessa tasossa, että tällainen tiivistelmä löytyy täältä isosta Raamatun tietosanakirjasta, niin luen tästä tällaisen ihanan tiivistelmän. Siinä ensinnäkin lukee nuhtelun tarkoitus, tiedon käsittäminen, viisauden antaminen, oikean opin säilyttäminen, Jumalan pelon säilyttäminen, uskon tervehtyminen. Sitten miten se nuhtelu tapahtuu, se tulee tapahtua rakkaudessa, henkilöön katsomatta, rakentamiseksi, ei kukistamiseksi. Sitten se voi tapahtua kahden kesken, yhden tai kahden avulla, sitten seurakunnan avulla ja joskus kaikkien kuullen. Ja nyt sitten kun katsotaan Jeesuksen elämää, niin hänhän nuhteli sitten hyvin rajusti variseuksia, kirjanoppineita ja kaikkia sitä uskonnollista järjestelmää, mutta aika ajoin myöskin hyvin rajusti omia opetuslapsiansa. Mutta se Jeesuksen nuhteleminen ei jäänyt siihen. Hän nuhteli sitten kaupunkeja. Hän sanoi Kapernaumille, että kohotetaanko sinut ylös taivaaseen alas. Tuonelaan on sinun mentävä. Eli hän sanoi, että Sodoma ja Gomorra on parempi tuomiopäivänä kuin Kapernaumin. Eli hän nuhteli kaupunkeja. Sitten hän nuhteli saastaisia henkivaltoja. Hän nuhteli tuulta, hän nuhteli merta. Eli tämä sana nuhdella on hyvin laaja-alainen sen merkitys. Ja sitten kun sitten tämä Mikael kävi siellä riitaa sitten saatanan kanssa Mooseksen ruumiista, kun saatana ilmeisesti halusi niin, että Moosekselle tulee sitten merkitty hautapaikka, ja Jumala tiesi, että siitä tulee epäjumalan palvonnan paikka, niin hän ei sallinut sitä. Ja Mikael tuli sitten hoitamaan sen asian, koska Raamattuhan osoittaa sen, että Jumala hoiti ne hautajaiset. Niin sitten hän sanoi, että nuhdelkoon sinua Jumala, sitten hän sanoi saatanalle, kun he kävi sitten keskustelua siitä, että mikä tämän Mooseksen ruumiin kohtelu on. Eli on joitakin asioita, jotka myöskin sitten niin kuin Jumala hoitaa niin kuin suoraan itse. Mutta suurin osa tästä nuhtelemisesta on täällä meidän keskellämme, ja sen tekeminen on meidän vajavaisten ihmisten tehtävä, mutta sitten toisinpäin myöskin sen nuhtelun vastaanottaminen, että me olisimme siinä myöskin nöyriä. Se on yhtä vaikeaa tarttua härkää sarvista, nuhdella jotakin synnistä tai väärästä käytöksestä, kun sitten myöskin se, että kun on itse nuhtelun kohteena, että ottaa se vastaan. Niin on molemmat asiat hyvin usein hyvin vaikeita. Mutta silti mikään ei voi olla sillä tavalla niin kuin ylivoimaisen vaikeata, minkä Jumala on meille antanut sanassaan, niin sillä aina on perustukset ja aina myöskin sellaisille asioille tulee Jumalalta voima toteuttaa ne. Kysymys on siis tahdon ratkaisusta, ojentautumisesta. Ja nyt me ollaan sellaisessa ajassa, että hyvin harvoin suomalaisissa seurakunnissa kestetään minkäänlaista nuhtelemista. Eli se ei tällä hetkellä kovin voimakkaasti ole osa Kristuksen ruumiissa olevaa elämää, vaikka sen pitäisi olla. Sitä vältetään viimeiseen asti. Ajatellaan inhimillisesti, että jos jossakin asiasta nuhdellaan, tulee hajannusta, pelätään, että ihmiset lähtevät, pelätään, että ihmiset loukkaantuvat. Mutta Jeesus oli hyvin radikaali, hän ei yhtään välittänyt siitä, että jos ihmiset loukkaantuvat. Sana sanoi esimerkiksi yhdessä kohdassa, että eräänä päivänä hän puhui hyvin kovan sanan opetuslapsilleen, ja se opetuslasten joukko, se lähti niin kuin kananparvi kaikkiin ilmansuuntiin, ja siihen jäi vain ne lähimmät opetuslapset hänen lähelleen, ja hän kysyi heiltä rakkaudellisesti, tahdotteko tekin mennä pois? Hän joskus puhui niin kovan sanan, että suurin osa opetuslapsista lähti Käpälämäkeen. No sitten Simon Pietari vastasi ja sanoi hänelle sitten varmasti pyhässä hengessä sen vastauksen, Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Eli Pietari tiesi sillä sydämessään, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tässä seistä ja kuunnella se kovakin puhe, mitä mestari puhuu, koska toista todellista vaihtoehtoa ei ole olemassa täällä maan päällä. Ja tämä on se asenne, mikä tulisi olla Jumalaan ja Jumalan sanaan, että olla siinä Herran nuhtelussa, vaikka se joskus on kovaa ja ankaraa, niin sitten se kuitenkin, kun sen syvällisesti ymmärtää, niin se on meidän lapsioikeutemme. Koska sitten hebrealaiskirja osoittaa sen todeksi, että jos hän isä ei kurita meitä, niin silloinhan me olemmekin vain äpäriä, emmekä todellisia lapsia. Eli siihen isän rakkauteen todellisille lapsille kuuluu kuritus, sanotaan näin, että aika ajoin, ja jos on oikein kuriton, niin jatkuvasti, mutta että se on osa tätä seurakuntaelämää täällä uudessa liitossa. Ja katsotaan siitä hebrealaiskirjeen 12. luvusta, mitä siitä siellä sanotaan. Niin ehkä se on hyvä starttipiste lähteä siitä liikkeelle. Ja jakeesta 4, siis hebrealaiskirje 12. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan, ja te olette unhottaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksen, että kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä, meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näitä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Eli pääidea tässä, miksi Jumala meitä kurittaa tai nuhtelee, on se, että me pääsemme osalliseksi hänen pyhyydestään. Eli pyhyys ei ole sellainen asia kuin, että se laskeutuu niin kuin manulle illallinen, vaan hyvin pitkälle Jumalan pyhyys tulee sen kurinalaisuuteen harjaantumisen kautta. Eli hyvin pitkälle yrityksen ja erehdyksen kautta, epäonnistumisen ja onnistumisen kautta, eli harjaantumisella sinne Jumalan tielle, niin sieltä tulee se osallisuus hänen pyhyyteensä. Ja sitten tämä nuhtelu menee sillä tavalla niin kuin monessa tasossa, sillä on opettava merkitys, sillä on varoittava merkitys, ja sitten sillä on kovimmassa asteissa rankaiseva merkitys, ja uudessa liitossa sitten kaikkein kovin rangaistus on saatanan haltuun jättäminen lihan turmioksi, että henki Herran päivänä pelastuisi. Eli siinä on monta tasoa, semmoinen opettava merkitys, mutta sitten mitä pitemmälle sinne mennään, niin sitten se ikään kuin on niin kuin joku oikeusasteikko, jossa se rangaistusasteikko kovenee, niin kuin jossakin oikeusistuimessa tietyistä asioista tuomio on ankarampi. Ja nyt jos ajatellaan Anania ja Safiran kohtaloa, niin se, että miksi heitä kohtasi niin ankara tuomio, niin se johtui siitä, että he tiesivät sydämessään, että he tekevät tahallaan syntiä. He olivat maistaneet sitä Jumalan hyvää sanaa ja tulleet taivaallisista pyhästä sanasta osalliseksi ja pyhästä hengestä osalliseksi, ja siitä huolimatta he tekivät tahallaan syntiä. Ja siksi heidän tuomio oli niin ankara. Eli Jumalan kasvatusmenetelmä on aina ensin opettaa ja ohjata meitä oikealle tielle, niin kuin Paavali siellä jossakin korinttolaiskirjeessä sanoi itsestään ja työtovereistaan, että olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan olette ensin täysin kuuliaisiksi tulleet. Ja silloin kun me ollaan opetuslapsi koulussa alussa, niin se pääpaino on siellä, että hän opettaa meitä, että me löydämme sen kuuliaisuuden. Ja sitten kun se kuuliaisuus on tullut, niin sitten se myöskin, jos siellä sitten sanotaan, niin kuin se yksi veli aina sanoo, että kun töllöillään, niin sitten jos siellä töllöillään, kun se täysi kuuliaisuus on jo tullut, niin sitten se rangaistusasteikkokin on kovempi. Niin kuin se sanassa on, että joka ei tiennyt Jumalan tahtoa, niin se sai vaan vähän niitä raipaneuskoja, mutta joka tiesi Jumalan tahdon ja siitä huolimatta teki väärin, niin se sai sitten kovemman rangaistuksen. Eli nuhteleminen menee ja kurittaminen monessa tasossa, mutta kaikki on meidän parhaaksemme. Eli siitä näkökulmasta pitää katsella, sitä on siellä vastaanottamassa nuhdetta tai sitten jakamassa sitä, niin kaikki on meidän parhaaksemme Jumalan lapsina Jumalan edessä. Jos katselee jostakin muusta näkökulmasta, niin on vielä kapinallinen tai jotenkin muuten väärä sydämen tila Jumalan edessä. Eli hän kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme, niin kuin jo luimme. Sitten täällä kolmannen Mooseksen kirjan 19. luvussa jakeessa 17 on mielenkiintoinen asia. Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen tähtensä syyn alaiseksi. Eli tässä on vastakkain viha ja nuhteleminen. Siis älä vihaa veljäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi. Eli nyt sitten tämä nuhteleminen ja vihane käy täällä Raamatussa myöhemminkin käsi kädessä. Eli jos me jätämme nuhtelemisen tekemättä, niin siinä voi olla sellaiset sanktiot, että meidän sydämessämme on sellainen kavala salaviha sitä ihmistä kohtaan, joka vaeltaa kelvottomasti Jumalan edessä. Eihän meidän tehtävä ole tietenkään kiertää tuolla joka paikassa nuhtelemassa ihmisiä, vaan ymmärrä niin, että se koskee niitä ihmisiä, joiden kanssa me olemme kanssakäymisissä jatkuvasti niin kuin pyhien yhteydessä tai perheen jäseniä ja sitten tietysti niitä, joita Jumala meille osoittaa. Koska sitten on taas niitäkin, jotka ottaa niin kuin virakseen lähteä kiertämään Kristuksen ruumista ja on semmoisessa väärässä arvostelun hengessä, että niillä ei mitään muuta ajatustakaan kuin kiertää ja nuhdella ja nuhdella ja nuhdella, niin siinä tulee sitten semmoinen laintie, jossa on vaan kuolemaa. Eli tämän nuhtelemisen täytyy perustua siihen, että siinä on mukana Jumalan pyhä henki. Eli tälläkin alueella meidän täytyy muistaa ja oppia se läksy, mikä on laajemmin meille siellä esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, jossa Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Niin erityisesti nuhteleminen on sellainen alue, että ilman Jumalan henkeä, ilman Jeesusta, sitä ei voi toteuttaa. Siinä aina silloin epäonnistuu. Ja nyt sitten pitää välttää sitä, että ei olisi sitä veljesvihaa, vaan olisi rakkautta nuhdella. Koska ihmisillä on sellainen tapa, että jos joku tekee syntiä tai rikkoo heitä vastaan, niin se ratkaisu tai se reaktio, se on siellä lihassa ensimmäinen reaktio, on se, että minä otan etäisyyttä. Se on vähän niin kuin avioliitossa, että kun siellä tulee riisi, niin sitten alkaa se mykkäkoulu, mutta ei Jumala varmaan ole sellaista tarkoittanut, että se olisi siellä. Koska sekin on se etäisyyden ottaminen. Mykkäkoulukin tarkoittaa sitä, että ei haluta kohdata sitä ongelmaa, mikä meidän avioliittoon on tullut. Ei haluta katsoa totuutta silmiin, eli sekin on etäisyyden ottamista totuuteen. Ja nyt sitten, jos joku rikkoo sinua vastaan, niin Jumalan tahto on se, että silloin sinä enemmän kohdistat rakkautta sitä ihmistä kohtaan sen vihan sijasta ja alat kyselemään Jumalalta, että miten tämä asia hoidetaan kuntoon. Niin kuin siellä Jaakobin kirjeessä, niin kuin se on se ohje, että pitää niin kuin voittaa se veli Herralle, että saada se niin kuin sen Jumalasuhde palautettua takaisin niin kuin sinne Herran yhteyteen, niin se on niin kuin siinä kaikessa nuhtelemisessa se idea, että palauttaa se Jumalasuhde täydellisesti kuntoon. Ja nyt sitten, minkä takia tämä nuhteleminen on täällä Jumalan kansan keskellä, niin näen sen niin, että Silloin kun ihmisellä on ongelmia elämässä, se tekee syntiä, sillä on vaikeuksia, niin hyvin usein se tarkoittaa sitä, että kun Raamattu sanoo, että synti erottaa elävästä Jumalasta, niin se ihminen, joka tekee väärin, se on tietyssä mielessä sokaistunut näkemään hengellisiä asioita oikein. Eli silloin se ei kykene vastaanottamaan suoraan Jumalan pyhältä hengeltä sitä nuhtelua, vaan se tarvii siinä toisen sisaren tai veljen, joka tulee sanomaan, että sinä teet nyt väärin. Koska siellä on ikään kuin sellainen pelastuksen kypärän sijasta, on joku semmoinen musta kypärä siellä päässä, ja se Jumalan puhe ei voi laskeutua sinne, niin on parempi, että se joku sisar ja veli tulee sinne kypärän niin kuin sen reunan alta sanomaan, että nyt sinä teet väärin. Mutta se idea on siinä kuitenkin se sama, että se Jumalasuhde palautuisi normaaliksi entiselleen Kristuksen edessä. Ja nyt luen tämän Jaakobin kirjeen 5. luvun 2 viimeistä jaetta. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Eli syvimmillään tämä nuhteleminen tai kuritus on sitä, että saadaan palautettua uskova takaisin elämän tielle ja pelastaa sielun kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Eli siinä annetaan meille pienille ihmisille valtavasti niin kuin vastuuta. Eli pitää tehdä jotakin, jos huomaa, että veli tai sisar on eksynyt toteudesta, niin sitten se velvollisuus alkaa tekemään työtä sen eteen, että minä voin palauttaa hänet Jumalan armon avulla takaisin totuuden tielle. Mutta hyvin usein tämä aika on sellaista, että ajatellaan, että jokainen katsokoon eteensä ja unohtuu sitten ja hoitakoon asiansa suoraan Jumalan edessä. Mutta tämä ei kuitenkaan Uuden testamentin seurakuntaelämämalli ole täällä Raamatussa, vaan se on lihallinen malli, jos eletään sellaista itsekkäistä elämää, että jokainen katsokoon itse eteensä. Eli eletään tietyllä tavalla tässä ajassa sellaista itsekästä erakkoelämää, että älä nyt tule tänne minun tontilleni mitään sanomaan tai tekemään. Ja ihmisillä on monta kertaa sellainen ajatus itselläänkin, että kyllä ne kaikki asiat, että Jumala puhuu kaikki suoraan ja ne toimii suoraan, mutta kun luetaan Uusi testamentti läpi, niin se ei pidä paikkaa. Siellä on paljon sellaista keskinäistä vuorovaikutusta, jossa toinen uskova joutuu toiselle sanomaan, että nyt sinä vaellat väärin. Esimerkiksi Pietari joutui Paavalin nuhtelun kohteeksi, kun hän oli siellä sitten juutalaisten veljien kanssa syönyt pakanuudesta pelastuneen veljien kanssa. Ja sitten kun sieltä tuli Jerusalemista niitä juutalaisia veljiä, niin hän poistui siitä pöydästä. Ja sitten Paavali tuli sinne ja sanoi, että veli Pietari, että sinä et nyt vaella evankeliumin suoraan tietä, vaan sinä olet langennut ulkokultaisuuteen. Sinä istuit siellä pöydässä ja sitten kun ne toiset veljet tuli, niin sä lähdit Käpälämäkeen, että tämä ei ole suora tie, mihin Jumala on kutsunut. Minä kerron tämän vähän niin kuin omilla sanoilla, mutta katso se tarkemmin sieltä Jumalan sanasta. Eli se ei katso sitä, että onko apostoli, onko profeetta, onko muuten hengellinen, niin aina jossakin kohdassa tulee se sellainen sokea piste, missä jonkun tulee tulla sanomaan, että sinä et vaella suoraa evankeliumin tietä. Ja se on Jumalan rakkautta. Se oli tietysti varmasti Pietarille kova läksy, että kun veli tulee tällä tavalla sanomaan, mutta sitten kuitenkin se antoi hänelle niin kuin evästä käyttäytyä seuraavalla kerralla sillä tavalla, että evankeliumi ei missään kohdassa joudu häpeään eikä tule mitään ulkokultaisia eleitä, vaan että evankeliumin voima saa laskeutua sinne ihmislasten elämään. Niin tämä oli se Paavalin tarkoitus. Ja nyt sen kaiken nuhtelun täytyy tapahtua rakkaudessa. Eli jos siellä on se viha sydämessä, kun sitä aletaan tekemään, niin se ei onnistu, koska Uusi testamentti sanoo sen näin, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Ja nyt kun se siskot kuuntelette tätä, niin teille minä julistan sen niin, että ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Että te ajattelee, että minä puhun vaan velille ja te voitte olla vapaat tästä asiasta. Niin se ajatus alkukielen valossa on, että ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli se tekee aina sen, mikä on väärin. Mutta Jumalan viha on erilainen, se tekee aina kaiken oikein. Se tekee vanhurskaasti, pyhästi ja rakkaudellisesti. Mutta se viha, mikä meillä on lihassa, veljää tai sisarta kohtaan tai jotain jumalatonta ihmistä kohtaan, niin se tekee aina väärin. Koska siinä ei ole sitä ominaisuutta, että se voisi tehdä oikein. Ja siksi siinä nuhtelussa täytyy, koska Raamattu asettaa täällä nyt täällä Mooseksen kirjassa ja sitten myöhemmin tuolla Matteuksen evankelimissa tämän vihan ja vihan niin kuin siihen vastakohdaksi tälle nuhtelulle, niin se on ikään kuin este, että jos siellä on viha sydämessä, niin ei ole kykyä nuhdella. Niin kuin se yksi amerikkalainen julisti, hyvin palavasti julisti, että älä kurita lapsiasi vihassa. Eli siinä on jotakin sellaista niin kuin sitä ihmisen vihaa, jos sitten isä siellä naama punaisena sitten sanoo, että nyt sä teit tätä ja nyt tulee vitsaa. Ja jos on täynnä sitä vihaa, niin se viha tarttuu siihen lapseen ja sitä lapsesta tulee kapinallinen. Ja maailma on täynnä niitä lapsia, joita on väärin kuritettu ja niistä on tullut vihan astioita. Eli kaiken takana pitää olla rakkaus. Niin kuin siinä sanottiin, että ne luonnolliset isät kuritti meitä oman ymmärryksensä mukaan, niin me joudumme myöntämään luonnollisena isinä, että se on aika ajoin vain meidän ymmärrystämme. Mutta Jumalan tahto on kuitenkin, että se sana täyttyisi, mikä on kirjoitettuna, että me emme nojaisi näissä kuritus- eikä nuhteluasioissakaan omaan ymmärrykseen, vaan sitä enemmän kuin hengellistä kasvua tulee, nojaisimme Kristuksen ymmärrykseen Pyhässä Hengessä. Eli että sen kurituksen ja nuhtelun perustuksena olisi hengellinen ymmärrys Pyhässä Hengessä. Ei siis se lihallinen viha, joka tekee aina kaiken väärin. Ja sitten luetaan Matteus 5 ja 21. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapaa. Ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolisen kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolisi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Eli tässä varoitetaan ankarasti sitä, että jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja sitten toisessa kohdassa varoitetaan, että me emme saa olla Kainin kaltaisia, joka tappoi veljensä. Minä olin aina ajatellut vuosikausia uskossa ollessani, että murhan henki on tuolla jossakin pimeässä maailmassa, missä tapetaan ja murhataan ja raiskataan, mutta sitten yhtenä päivänä, kun minä luin sitä Raamatun kohtaa, että ei olla Kainin kaltaisen, Jumalako puhumaan minulle, että liian usein murhan henki on minun kansani keskellä, hengellisessä mielessä. Ja nyt jos se murhan henki on meidän keskellä tai viha lievemmässä muodossa, niin se poissulkee täydellisesti raamatullisen nuhtelun onnistumisen, sekä sen tekemisen että sen vastaanottamisen. Koska Jumala suorittaa nämä asiat, Jumalan henki tekee kaiken rakkauden kautta. Ja nyt vaikka Jeesus siellä sitten kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja oli täynnä pyhää vihaa, niin taustalla siinä oli rakkaus. Hän halusi osoittaa, että tämä temppeli on Herran huone, eikä tänne kuulu rahanvaihtajien pöydät. Kyllä hän rakasti niitä kyyhkysten myyjiä ja rahanvaihtijoiden pöydät hän potki siellä kumoon. Niin kyllä hän rakasti niitä ihmisiä. Hän halusi osoittaa heille, että tänä päivänä te teette bisnessä väärässä paikassa. Ja hänen täytyy ravistella ne pöydät sinne alas, potkia ne alas, että he tajusivat sen oikein niin kuin luita ja ytimiä myöten, että me tehdään syntiä. Me on tullut Herran huoneeseen tekemään bisnestä. Ja tämä oli hänen ajatuksensa. Ja sitten koska hän oli juutalainen, niin hänellä oli oikeus siellä esipihalla, missä hän sen teki, niin hänellä oli oikeus tehdä se. Ne ihmiset oli väärässä paikassa. Hän oli myös lain mukaan oikeus pistää kaikki pöydät kumoon, eikä millään viranomaisella ollut mitään oikeutta tulla sanomaan, että teit väärin. Jokaisella juutalaisella oli oikeus huolehtia, että se esipiha, missä se tapahtui, että se on pyhitetty myöskin se alueen Jumalalle. Eli hän toimii kaikessa myöskin lain mukaan, niin kuin sanotaan, että hän kaikessa myöskin täytti lain. Eli hän käytti sitä ankaruutta, jotta ihmiset heräisivät kaikkeen siihen nuhteluun, että he ojentautuisivat totuuden mukaisesti. No nyt sitten niitä nuhteluita on monta tasoa ja siinä sitten tehdään niin kuin virhe, että ei opita käsittelemään, niin kuin sanotaan kauniisti, perheasioita perheasioina, vaan liian usein sitten niin kuin joku kun tekee väärin, niin siitä tehdään sitten Kristuksen ruumiissa sellainen yleinen asia, silloinkin kun sen ei pitäisi olla yleinen asia. Kyllä sitten sieltä löytyy se Timoteukselle se kirjoitus, että synnintekijöitä nuhtele kaikkien kuullen, että toisetkin pelkäisi, niin se hyvin pitkälle tarkoittaa sellaisia jo julkisesti synnissä eläviä. Mutta jos nyt joku rikkoo sinua vastaan, niin tai sinä koit, että sinun pitää jotakin uskovaa auttaa oikealle tielle synnin tähden, niin se ensimmäinen askel on se, että sinä alat hoitamaan sitä asiaa kahden kesken, ja jos se onnistuu, niin sinä vaikenet siitä sen jälkeen kokonaan eteenpäin. Eli se on täällä sitten, se on Matteus 18. Ja jakeesta 15. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Niin tämä on eniten laiminlyöty sanankohta tällä nuhtelun alueella Kristuksen ruumiissa, niin Suomessa kuin muuallakin. Eli toimitaan väärin, eli jos joku tekee rikkoa vastaan, niin sitten tehdään siitä yleinen asia ja kerrotaan se kaikille muille, mutta ei mennä selvittämään sitä sen asianomaisen henkilön kanssa. Eli otetaan sitä etäisyyttä ja pelataan sitä peliä siellä selän takana ja toimitaan vastoin Jumalan sanaa. Eli ensimmäinen askel on sama, mikä siellä Jaakobin kirjeessä, lähteä voittamaan se veli takaisin herralle tai sisara. Ja sitten jos se onnistuu, niin sitten pitää olla niin kuin sanotaan, että perheasioista ei huudella kylillä. Niin jos se onnistuu, niin se asia pitää mitata, nollata mittarit ja sen jälkeen se asia on käsitelty. Sieluhoidossa on jotakin vikaa silloin, jos pitää niin kuin ne jää muistiin ne asiat, mitkä on kerran käsitelty, niin silloinhan niistä tulee painolasti ja ne pilaa sen koko ihanan asian. Eli edetä tässä järjestyksessä, erityisesti nyt silloin, jos joku on rikkonut sinua vastaan, niin kun se toinen kohta oli, että jos siellä kun tuot sä lahjaa alttarillesi, niin huomaat, että veljellesi jotakin sinua vastaan, niin pitää jättää se lahja ja lähteä selvittämään asiat. Nyt meidän keskellä on se sellainen niin sanottu oikeassa olemisen henki, joka sanoo, että toi kaveri on rikkonut minua vastaan ja sen on tultava pyytämään anteeksi ja se on tehtävä parannus. Ja tämä ääni oikein kaikuu kovasti Kristuksen ruumiissa, mutta valitettavasti se on sananvastainen. Sen hengellisemmän, joka ymmärtää, että nyt on tapahtunut väärin, niin sen on ojentauduttava. Ja se on lihalle kova paikka, kun sinä huomaat, että sinä olet tehnyt kaiken oikein ja joku silti rikkoo sinua vastaan. Ja sitten sinulle tulee Jumalan sana, että sinä, joka olet omasta mielestäsi syytön, sinä olet velvon alkaa selvittämään tätä asiaa. Niin se menee kaiken maallisen juridiikan kanssa ristiriitaan. Ja tästä oikeamielisyyden ja oikeaoppisuuden hengestä on päästävä irti. Eli täytyy olla nöyryyttä selvittää siellä. No voi sen ymmärtää sitten monella tavalla, että tuot lahjaasi alttarille. Se voi olla kysymys siitä, että oot uhraamassa Herralle. Ja Herra sanoi, että tämä homma ei nyt miellytä minua, että kun sinä tuot tänne nyt sinun lahjaasi rahaa tai tavaraa tai jotakin minun valtakuntaani. Ja sinulla on tällainen ihmissuhde, joka ei ole kunnossa. Joku on rikkonut sinua vastaan ja sinä et ole raamatullisesti hoitanut tätä asiaa kuntoon. Niin Jumala sanoi, että jätä se lahja siihen. Eli se tarkoittaa sitä, että älä uhraa sitä, koska asiat Jumalan edessä ei ole kunnossa. Eli Jumala antaa ymmärtää, että tämä ei miellytä minua. Siksi on se sana, jätä se siihen. Älä ajattele sitä vain niin, että se on nyt konkreettinen tilanne jossakin, missä sinä olet pistämässä rahaa kolehtihaaviin. Vai ajattele sitä laajemmin siellä, missä tahansa ajattelet uhrata, koska Jumalan alttari on siellä, se varastohuone on kaikkialla Uudessa Liitossa. Sitä voit lukea tuosta minun uutiskirjasta laajemmin siitä opetusta. Niin siellä, missä ajattelet jotakin uhrata Jumalaa, uhrata omaa itseäsi, niin siinä vaiheessa pitää miettiä, miellyttääkö tämä Jumalaa vai panttaako tämä jostakin ihmissuhteesta. Onko siellä joku veli tai sisar tai joku ihminen, joka on rikkonut minua vastaan, ja minä en ole tehnyt omaa osuuttani asioiden selvittämiseksi. Kysymys ei ole siitä, että oletko oikeassa vai väärässä, vaan kysymys on sanasta, asiat pitää selvittää. Ja se, joka on hengellisesti paremmalla tilalla tai tolalla Jumala edessä, niin sen velvollisuus on selvittää asiat. Se tuntuu aika raadolliselta. Joku loukkaa sinua, joku varastaa sinulta, joku valehtelee sinulle ja sinulle tulee taakka päälle. Hoidapas sinä tämä asia nyt kotipesään. Ja se oikeustaju sanoo, ei koskaan. Ja minua itketi sellainen tilanne, kun siellä oli sitten yhdellä paikkakunnalla aikanaan sitten käynyt kokouksessa nuorempi veli, joka sitten varttui vuosia ja vuosia jostakin asiasta sitten. Oli tullut erimielisyys siinä sellaisessa raamattupiirissä, missä hän kävi. Ja minua sitten säälitti se, kun kaikki ne vanhemmat uskovat siellä sanoi, että sen nuoren veljen, sen pitää tulla tänne tekemään parannusta ja selvittämään nämä asiat. Ja kun menin sieltä kokouksesta kotiin, niin mä tajusin, että tämähän on ylösalaisin täysin vastoin Jumalan sanaa. Ja minä yritin sitten sitä veljeä saada oikealle tielle monta vuotta, mutta minä en onnistunut siinä, koska se katkeruuden juuri oli päässyt tekemään niin syvän työnsä. Ja pian hän kuoli sen jälkeen, kun minä viimeisen kerran hänelle soitin ja sanoin, että palaa sinun kutsumukseesi. Ja nyt Jumala edessä se, että mitä hänelle tapahtui, niin siellä Jumalan valtaistumme edessä välttämättä hän ei ole siellä ensimmäinen syyllinen, vaan ne uskovat, jotka oli vanhimpia siellä, ne toimi täysin raakasti vastoin Jumalan sanaa ja katkeroitti tämän ihmisen sydämen. Eli tässä uhtelualueella on vastuuta, ja niillä, jotka on vanhimman tehtävässä, niin niillä on erityinen vastuu, koska siellä kehotetaan pitämään sitä Jumalan armoa esillä sillä tavalla, että mikään katkeruuden juuri ei pääse tekemään turmiota ja tuhoaan, ja monet tulee saastutetuksi. Sen jälkeen, kun katkeruuden juuri on tehnyt ihmisen elämässä tuhonsa ja turmionsa, niin sellainen ihminen saastuttaa koko Kristuksen ruumista, ja silloin sen uhteleminen monta kertaa se on liian myöhäistä. Minä keskustelin joku aika sitten katkeran ihmisen kanssa puhelimessa, niin se mieli oli niin negatiivinen, että minä en pystynyt auttamaan häntä oikealle tielle. Ei ollut mitään järkeä käydä mistään asioista, missä hän sitä kuppiaan kippasi niin läpi. Minä sanoin vaan hänelle, että minä en voi sulle nyt mitään muuta sanoa kuin, että sinä olet täynnä katkeruutta ja sinun täytyy päästä siitä irti ja sitten vasta me voidaan käydä nämä asiat läpi. Koska sinun asenteesi on niin negatiivinen, ettei ole mitään syytä jatkaa keskustelua. Eli joskus sydän voi uskovalla olla samanlainen kuin siellä apostolien teoissa noita Simonin sydän, joka kyllä oli kääntynyt. Hän oli saanut kasteenkin, niin hän oli kääntynyt. Mutta sitten Pietari tuli sinne ja apostolit tuli sinne ja sanoi, että Simon, koska hän tuli sinne ja sanoi, että antakaa minullekin se lahja, että kenen päälle minä käteni laitan, niin hän saa pyhän hengen. Niin sitten se sana jatkui, että me sen lahja sen rahojensi kanssa kadotukseen, sillä Jumalan lahja ei voi rahalla ostaa. Sinun sydämesi on täynnä katkeruuden sappea ja vääryyden siteitä. Sen jälkeen sitten Simon alkoi pyytämään esirukousta, että rukoilkaa minun puolestani, ettei mitään tämän kaltaista minulle tapahtuisi. vääryyden siteitä ja katkeruuden sappeja ja vääryyden siteitä. Mutta se ei ole pelkästään noita Simonin ongelma. Vuosia sitten menin sinne naapurin pitäjään erääseen seurakuntaan ja sitten Jumalan henki yhtäkkiä sitten käski nousemaan ylös ja sanomaan, että täällä on ihminen, joka on täynnä katkeruuden sappea ja vääryyden siteitä. Ja sitten kului vuosia ja sitten tuli veli, joka sanoi, että Jari, että minä pääsin sinä iltana vapauteen. Hän oli sitten seurustellut uskovan naisen kanssa ja sitten ihan sellaisista inhimillisistä väärinkäsityksistä johtuen se seurustelusuhde oli katkenut, oliko se 7 vuodeksi. Ja sitten kun se sana tuli häntä kohti, että hän ymmärsi, että se koko homma on pänk sen takia, että hänen sydämensä on täynnä katkeruuden säppä ja vääryyden siteitä, hän pyysi Jumalalta armoa, niin ihan muutaman viikon päästä se seurustelu alkoi uudelleen ja he menivät naimisiin. Mutta ajatelkaa, kuinka pitkä aika se on menettää siellä jossakin 30 ikävuoden jälkeen oli alkanut se seurustelu, niin menettää siinä vaiheessa sitten niin monta vuotta elämästä pois onnellisesta avioliitosta sen takia, että se vääryyden siteet ja katkeruuden sappi sai vallan. Se tarkoitti sitä, että he ei voinut enää saada lapsia ja siinä tapahtui monta asiaa, mitä ei enää voinut korjata. Jumala olisi halunnut siunata sen onnellisen avioliiton jo 7 vuotta aikaisemmin. Siksi on tärkeää, että Jumalan armo on ajoissa esillä meidän keskellämme, ettei se tulisi koskaan liian myöhään. Jumala on aina valmis antamaan sen armon meille avuksi oikeaan aikaan, niin kuin sana vakuuttaa. Eli se on aina se ongelma, jos ei se toteudu, niin se on siellä vastaanottopuolella, eli meissä. Tai siinä, että me emme ojentaudu tässä nuhtelun alueessa. Koska sen uhteleminen on sellaista, että jos Jumala kutsuu sinua sitä tekemään, niin eihän ne ihmiset aina siinä sitten miellysty siihen. Niin kuin se vanha saarnaaja sanoi mulle aikana, kun mä läksin Raamattua sanaa julistamaan, niin hän sanoi, että hän haluaa yhden sanan sulle antaa ohjeeksi. Ja sanoi, että muista Jari sitten se, että kun sanaa saarnaat, niin toiset ihastuu ja toiset vihastuu. Mutta anna mennä vaan eteenpäin, että älä jää vuntsaamaan, että minkä takia ne joku vihastuu, joku ihastuu, että mene vaan eteenpäin ja saarnaa lisää. Niin se ihmispelko monta kertaa asettaa paulan, että ei uskalleta sitten tehdä sitä, mitä Jumala haluaisi, että me teemme. Ja sitten se nuhteleminen jää tekemättä. Ja sitten sen takia siellä sisimmässä on se salaviha, mistä luimme sieltä 3. Mooseksen kirjasta. Eli Jumalan tahto on, että tehdään se nuhteleminen ja toisinpäin ollaan avoimia sitä vastaanottamaan, kun joku sitä tulee meille tarjoamaan. Että se jumalallinen totuus ja rakkaus saisi vallan meidän keskellä. Sitten täällä luen täältä vähän otteita sananlaskuista useammasta paikasta, ehkä ei tehdä niitä kaikkia. Kääntää sanalaskut 6:20-23. Säilytä poikani isäsi käsky, äläkä hylkää äitisi opetusta. Pidä ne aina sydämellesi sidottuina, käärin ne kaulasi ympärille. Kulkiessa sinne sinua taluttakoot, maatessa sinua vartioikoot, herätessä sinua puhutelkoot, sillä käsky on lamppu, opetus on valo ja kurittava nuhde on elämän tie. Sitten sanalaskut 10:17. Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy. Sitten 5:15 sanalasku edelleen. Hullu pitää halpana isänsä kurituksen, mutta joka nuhdetta noudattaa, tulee mieleväksi. Tuossa Paavon kanssa keskusteltiin tiellä, että mitä se mielevä on, niin varmasti tarkoittaa jotakin sellaista, että tulee kelvolliseksi Jumalan edessä ja kelvolliseksi palvelemaan ihmisiä niin edelleen, että jotakin tällaista uskoisin sen tarkoittavan. Sitten 15:31-32 edelleen sanalaskuja. Korva, joka kuuntelee elämän nuhdetta, saa majailla viisaitten keskellä. Joka kuritusta vieroo, pitää sielunsa halpana, mutta joka nuhdetta kuuntelee, se saa mieltä. Eli uudessa liitossa se tarkoittaa sitä, että siellä silloin on Kristuksen mieli. Sitten sananlaskut 29:15. Vitsa ja nuhde antavat viisautta, mutta kuriton poika on äitinsä häpeä. Sitten 12:1 edelleen sananlaskut. Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa. Sananlaskut 13:8. Rikkautensa saa mies antaa henkensä lunnaiksi, mutta köyhän ei tarvitse uhkauksia kuunnella. Sitten sananlaskut 1:23. Kääntykää minun nuhdeltavikseni, katso minä vuodatan teille henkiäni, saatan sanani tiedoksenne. Sitten mennään tänne näihin eri asteisiin, että kun siinä oli esillä tämä, että miten käsitellä se tilanne, että jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin hoitaa se ensin kahden kesken, sitten ottaa seuraavaksi yksi tai kaksi uskovaa mukaan ja sitten vasta kolmantena seurakunnalle. Niin sitten otetaan täältä Timoteus-kirjeestä tämä kohta, missä sanotaan syntiä tekevien uhteli kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät. Niin tähän jo vähän viittasin, niin se tosiaan viittaa sellaiseen tilanteeseen, että joku elää semmoisessa julkisen synnissä ja käyttäytyy sillä tavalla niin kuin julkeasti elää siinä synnissä eikä mitään välitä. Niin kuin mä joudun yhdelle veljelle sitten, kun hän tuli käymään, niin sanomaan, että oletko sinä nyt valehdellut meille kaikille ja Kristuksen ruumiille, niin hän tunnusti, että näin olen tehnyt. Ja hän teki sen julkisessa kokouksessa, että hän puhujan paikalta valehteli meille kaikille, mutta sitten Jumalan pyhä henki paljasti, että se on valhetta, kun tuli käymään. Niin mä sanoin, että oletko sinä tällaisen karmean synnin tehnyt, että sinä olet valehdellut meille kaikille. Hän tunnusti, että olen näin tehnyt. Eli on tärkeää tällaisissa tapauksissa uhdella. Sitten siellä jossakin, mä en ihan muista sitä nyt, kenen poika se sitten kuitenkin oli, mutta se oli Israelin kansan historiassa sellainen tilanne, että joku israelilainen meni julkeasti hakemaan sieltä jostakin sitten, oliko se Filistean leiristä vai jostakin sitten itselleen sitten, ei sitä voi sanoa edes aviopuolisoa, vaan sitten niin kuin rakastajatare voisi näin sanoa. Ja sitten se joku Jumalan pyhyys sitten valtasi sen jonkun israelilaisen ja hän meni sinne majaan ja hän keihästi ne sitten vatsan kohdalta läpi sen miehen ja naisen. Eli hänen tuli Jumalan pyhyys. Ja tämä on tietysti esikuvallista meille, että se tuli varmasti koko kansan tietoon, että tällainen keihäs nyt lävisti tällaisen. Ja sitten se Jumalan viha myöskin sitten leppyi siinä tilanteessa. Ja jotakin asioita, mitkä on pakko niin kuin käsitellä julkisesti. Joskus tulee sellaista, että tulee joku, joka elää niin kuin esimerkiksi huoruudessa ja hän tulee seurakuntaan puhumaan tai rupeaa vieraillisia seurakuntalaisten kodeissa, niin sellaisesta on pakko julkisesti sanoa, että tätä kaveria ei saa ottaa vastaan ennen kuin se tekee parannusta. Eli jotakin tällaista näkisi sen julkisen olevan sitten. No sitten harhaoppista pitää karttaa, sillä sanotaan, että varoitettua häntä kahdesti, kerran tai kahdesti, niin sen jälkeen sitä sitten pitää karttaa. Ja siitä eteenpäin, olkoon sinulla niin kuin pakana ja publikoni, jos siihen ojentaudu. Eli se on sellaisia asioita, että se asia jää niin kuin Herran eteen sitten odottamaan. Mutta siinäkin, jos joku lankeaa sinne harhaoppeihin, niin siinäkin pitää välttää sitten, että se karttaminen ei tarkoita sitä, että nousee hirveä viha sitä ihmistä kohtaan. Vaan mitä se sana sanoi, että olkohan siitä eteenpäin sinulla niin kuin pakana ja publikaani, niin se tarkoittaa sitä, että sitä ihmistä edelleen pitää rakastaa samalla tavalla kuin uskosta osattomia syntisiä ihmisiä. Välittävällä Kristuksen rakkaudella. Että se ihminen joskus kääntyisi sitä harhasta pois seuraamaan Kristusta Jeesusta teossa ja totuudessa. Mutta että sellaista ihmistä ei voi niinku jatkuvasti nuhdella, se on se niinku vaan se kerran tai kahdesti, niin kuin sana sanoo, niin se riittää. Ja sen jälkeen se asia jää sinne Jumalan eteen ja sille ei voi ihminen tehdä mitään. Koska se on sen ihmisen ja Jumalan välinen asia sitten sen jälkeen, että miten hän sitten sen tekee. Ja nyt tässä nuhtelussa sitten eniten laiminlyöty alue on sitten tämä saatanan haltuun jättäminen, että kun mä oon tätä Suomen Sionia kiertänyt varmaan kohta jo 25 vuotta, tai yli 20 vuotta joka tapauksessa, niin koko aikana on ehkä kuullut yhden tai kaksi tapausta, että koko maassa olisi joku jätetty saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, että henki Herran päivänä pelastuisi. Nyt kun me eletään tässä haureellisessa ajassa, niin voisi sanoa, että Jumalan mittarien mukaisesti se on liian vähän. Jos useammassa vuosikymmenessä kuuluu yksi tai kaksi tapausta. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tämä on aika, jossa haureutta ei käsitellä raamatullisella tavalla, vaan annetaan sen olla seurakunnan sisällä. Ja se tekee siitä vakavan. Ja sitten se esimerkkitapaus siellä oli sitten siellä korintolaiskirjeessä, jossa Paavali siitä kirjoitti, niin siellähän oli kaveri, joka piti siellä isänsä vaimoa. Ja se oli niin törkeä haureus sitten, että Paavali sitten kirjoitti, että kun siis puhui itsestään ja sitten ainakin sen Korinton seurakunnan vanhimmista, hän sanoi, että kun minä ja te ja Pyhä Henki olemme yhteen tulleet, niin sellainen jätetään saatana haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Niin se on sillä tavalla vakavin kurinpitotoimenpide, että se vaatii kaikki nämä asiat, että siinä täytyy olla Pyhä Henki mukana. Eli Paavalikaan ei ruvennut siihen omasta aloitteestaan pelkästään, vaan sanoi, että kun minä olen tullut sinne, seurakunnan vanhimmat on tullut ja vielä Pyhä Henki on siinä mukana, niin sitten se kaveri jätetään saatanan haltuun kuritettavaksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Kanadassa oli sellainen seurakunta, jossa pastorin poika sitten teki törkeätä haureutta. Ja sitten se oli yksi sunnuntai-aamu sitten, kun isä ilmestyi sinne sitten saarnaamaan. Ja hän sanoi, että minun täytyy nyt sanoa teille seurakuntalaiset ikävä asia, että me joudumme tämän kokouksen aluksi jättämään minun oma poikani saatanan haltuun kuritettavaksi. Ja sitten niin tehtiin, sitä oli toki rukoiltu ja haettu siihen sitä hengen todistusta. Ja niin sitten kävi, että ei siinä mennyt pitkä aikaa, kun se poika teki parannusta. Eli aina missä Jumalan sanan mukaan toimitaan, niin se synnyttää parannusta, joka synnyttää elämää. Ja tämä on se Jumalan niin kuin idea, että monta kertaa sellainen ihminen, joka on haureuden vallassa, niin se tarvii sille haureudelle sellaisen oikein rajun kuoliniskun, ennen kuin se pystyy tekemään parannusta. Hosean kirjan 4. luku sanoo, että haureuden henki on eksyttäväinen, että monta kertaa ihminen, kun se on haureuden vallassa, niin se ei enää tajua mistään mitään. Me olen käynyt sellaisen tietynlaisen ottelun erään veljen kanssa, joka aina kiertää sitten eri paikkakunnilla sitten seurakuntia ojentamassa niiden synneistä. Ja sitten se hulluus on siinä, että hän sinne ilmestyy melkein joka kerta, kun minä aina tapasin hänen, niin hänen rinnalla oli joku uusi uskon sisko. Ja sitten minä olin siellä lähellä sitten kokouspaikka saarnaamassa, missä hän asuu, ja sitten minä ajelin siellä yhtenä aamuna, kun mä olin syönyt aamiaista ja kokouksessa alkoi iltapäivällä. Ja yhtäkkiä mä tulinkin ja tajusin, että tällä paikkakunnalla tämä veli asuu. Ja minä menin sitten siihen hänen pihansa ja soitin, että minä olen tässä pihassa nyt. Ja hän ei sitten siinä enää kiireessä, kun hän tuli ovea aukaisemaan, niin hän ei sitten sitä rakastajatartaan sitten saanut sieltä piiloon. Siinä se istui pöydässä ja oli vähän murheellinen, että kun oli justiin sieltä yhteisestä sängystä herännyt huorimasta, että miten sitä nyt tämmöinen kaveri yhtäkkiä tulee jo aamupäivällä sitten. Ja mä sanoin, että tämä on nyt sellainen juttu, että nyt on kiireesti ruvettava tekemään parannusta. Mutta se, mikä sillä paikkakunnalla säälitti minua, oli se, että yksikään uskova siellä ei käynyt sitä kaveria nuhtelemassa, mutta naapurista tuli sitten uskomaton mummo, joka meni sille kaverille ja sanoi, että sinä elät huoruudessa, että sinun täytyy tehdä parannusta. Ja minulle se puhui jotakin seurakunnan tilasta, jos jumalattoman ihmisen täytyy tulla nuhtelemaan huoruudentekijää, kun enää on miestä eikä naista kenessäkään uskovassa mennä sanomaan, että nyt mennään väärin. No sitten mä pyysin veljiä, että me voitaisiin jättää tämä kaveri nyt sitten uskon rukouksella saatanan haltuun, niin kaikki ketä pyysin siihen mukaan, niin sanoi, että minulla on elämäjärin sellaisessa jamassa, että minä uskalla itse lähteä siihen, että voi käydä huonosti. Niin tämä kuvaa tämä hengellistä tilannetta, että jos ei näitä kurinpitotoimenpiteitä voida tehdä sen takia, että oma elämä on järjestyksessä, niin sitten se koko asia jää vaan sikseen. Ja mikä siinä sitten se hulluus on, sellainen kaveri jatkaa vaan sitä Kristuksen ruumiin saastuttamista lisää ja lisää. Niin kuin se katkeruuden harjoittajakin jatkaa sitä saastutusta sen takia, että se on päässyt menemään jo liian pitkälle. Eli armo ei ole silloin ollut tarpeeksi esillä. Ja sama on tämä haureuden harjoittaja, että siellä ei auta mikään muu kuin sitten viimeisenä niittinä tämä saatanan haltuun jättäminen, jotta se henki Herran päivänä vielä voisi pelastua. Ja se toinen siunaus on todella sitten se, että se loppuu se Kristuksen ruumiin saastuttaminen myöskin samalla. Eli nämä on sellaisia vakavia asioita, joita tässä ajassa minun mielestä ei oikein ymmärretä eikä oikein toteuteta Kristuksen ruumiissa. Mutta sitten peilata tämä kaikki niin kuin omalle kohdalle, miettiä sitä, että millä elämänalueella minä olen viimeksi kokenut Herran nuhdetta, millä minä mahdollisesti tarvisin sitä, ja sitten toisinpäin, että onko minun lähipiirissäni ihmisiä, joiden synnin tekemisestä minä en välitä, minä olen paatunut enkä välitä, tehköön mitä lystää. Ja tämä ei ole se Kristuksen rakkaus. Eli peilata nämä omaan elämään, että mikä on minun osuuteni tässä kurittavassa nuhteessa ja elämäntiellä vaeltamisessa, että onko jotakin, jota voisin tehdä, jotta Jumalan asia menisi sillä tavalla eteenpäin, kuin sen pitäisi mennä. Niin Herra niissä sitten ilmaisee mielensä, kun sitä kysellään. Mutta ajatella sitä sillä tavalla, sitä Raamatun tekstin perusteella, että me olemme toinen toistemme jäseniä, ja meillä tiettyyn määrään asti on vastuu toinen toisestamme. Totta kai jokaisella on niin kuin vastuu siitä Jumalan suhteesta niin kuin tiettyyn rajaan asti itse, mutta sitten seurakunnan tehtävä kuitenkin ja uskovien tehtävä on kuitenkin olla niin kuin apuna toinen toiselle jäsenellensä. Niin kuin sanotaan, että niin kauan kuin olette tiellä, niin kehottakaa toinen toistanne. Niin se nuhtelukin parhaimmillaan, niin se on niin kuin kehotus vaeltamaan elämän tiellä. Tai palaamaan sille, jos sieltä on pois poikettu. Mutta jos me jätämme sen tekemättä, niin se ihminen on turhan kauan siellä sakkokierroksilla. Voisi olla, että jossain vaiheessa itsekin älyää, että tämä asia meni väärin, mutta se on älytöntä, jos se on 7-8 vuotta siellä sakkokierroksilla sen takia, että minä tai sinä Jumalan palvelijana vaikenin, enkä sanonut sille, että sä vaillat väärin. Niin siinä menee kalliita vuosia hukkaan. Mutta pahimmassa tapauksessa siellä on kysymys myöskin silloin taivaspaikasta. No nyt sitten kun katsotaan vähän näitä, että mitä Jeesus teki, niin sitten on myöskin sellaista, että on lihallista nuhtelemista ja on sen asioiden täysin väärin ymmärtämistä, ja nyt sitten siinä täytyy niin kuin katsoa sitten mallia, että miten Jeesus oikein teki tällaisessa tilanteessa, koska häntä itseäänkin tultiin nuhtelemaan. Niin hänellä oli sitten sellaiseen tilanteeseen vastanuhde, niin katsotaan täältä sitten Markus 8:31. Tätä asiaa, se on hyvin mielenkiintoinen teksti, Markus 8:31. Ja hän alkoi opettaa heille, että ihmisen pojan piti kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljättäväksi ja tuleman tapetuksi ja kolmen päivän perästä nouseman ylös. Ja tämän hän puhui peittelemättä, silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan. Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli Pietaria sanoen, mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Eli Pietarin ajatus oli lihallinen tässä tilanteessa, hän ei pystynyt sisäistämään sitä, että Jeesuksen pitää kuolla kaikkien ihmisten puolesta. Ja nyt sitten, kun Jeesus siinä sanoi, että mene pois edestäni saatana, niin minä en ainakaan ymmärrä tätä Raamatun tekstiä sillä tavalla, että Jeesus olisi kutsunut Pietaria saatanaksi, vaan hän puhui suoraan sielun viholliselle, joka oli vallannut Pietarin mielen. Mutta jokainen ymmärtää, että kyllä Pietarikin ne sanat kuuli ja tajusi, että nyt minä olen mennyt liian pitkälle, että minä olen vastustanut Jumalan poikaa ja ihmisen poikaa ja hänen sitä Jumalan tahtoa, miksi hän on tänne maan päälle tullut. Mutta ennen kaikkea se nuhtelu kohdistui sille hengelle tai itse sieluviholliselle, joka oli nämä sanat Pietarin suuhun laittanut. Sitten Markus 10 ja 13, se on tässä lähellä, niin katsotaan se saman tien. Niin siinä on samankaltainen asia. Eli Markus 10 ja 13. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Eli nyt taas nousi lihasta sitten, että opetuslapsille tuli mieleen, että rajoitetaan vähän tätä ihmisvirtaa, mikä sinne Jeesuksen tykö tulee, että pistetään tähän vähän nyt länkiä ja tehdään tästä vähän nyt toisenlainen, mitä tämä tähän päivään mennessä on ollut. Mutta välittömästi he kohtasivat mestarin vastanuhtelun. Te teette väärin, lasten täytyy tulla minun tyköni. Niin kuin tämä vanha vapaakirkon evankelista, tämä Hilja Aaltonen on siellä sairaskodissa, onko hän nyt sitten jo 101-vuotias siellä, ja hän ottaa edelleen ihmisiä vastaan, ja sitten eräänä iltana siinä oli myöhään tullut ihmisiä, ne hoitajat oli sanonut, että ette te voi tähän aikaan enää mennä sitä Hiljaa sitten tapaamaan. Ja sitten seuraavana aamuna Hilja sai tietää sen, että sinne oli tullut oven taakse ihmisiä, niin hän nuhteli niitä hoitajia ja sanoi, että sallikaa kaikkien ihmisten tulla minun tyköni. Ainoa syy, miksi minä olen täällä maan päällä, on se, että minä palvelen täällä Jumalaa, että kun minun tehtävä on loppuun suoritettu, niin kyllä Jumala sitten ottaa minut taivaaseen pois täältä. Älkää ikinä enää estäkö kenenkään tulemasta vaikka yöllä minun huoneeseeni. Minä olen sitä varten täällä. Eli nyt se vastanuhtelu on semmoinen hengellinen nuhtelu. Eli monta kertaa ihmiset haluavat sanoa sinulle tai minulle jotakin, mutta se tulee sieltä lihasta se asia, jossa ei ole päätä eikä häntää. Ja se kysyy hengellisyyttä, sanoa oikeat sanat sille ihmiselle, että hän tajuaa, että hän ei ymmärrä tästä raamatullisesta nuhtelusta vielä höläyksen pöläystä. Eli osa tästä nuhtelusta nousee arvostelun hengestä, se nousee katkeruudesta, se nousee siitä niistä vääryyden siteistä, ja sillä ei ole mitään arvoa Jumalan edessä. Jeesus tekee hengensä kautta aivan saman kuin hän teki opetuslapsille. Hän ankarasti vastanuhteli, sallikaa lasten tulla minun tyköni, mene pois minun edestäni saatana. Ei hän yhtään neuvotellut, ei hän sano Pietarille, että sä otat pikkusen mettässä, vähän sanoi suoraan sille hengelle, että nyt saatana pois, että nyt tämä asia on väärin. Tai sitten hän tyrmäsi sen heti, että tätä ihmisvirtaa ei saa rajoittaa, joka tulee. Eli Jeesus antoi ymmärtää, että se on Jumalalla hallinnassa koko ajan, ketä hänen tykönsä tulee. Vaikka kuinka se kansa tunki ja polki toisia, niin kyllä Jeesus sen tiesi, että Jumala aina huolehti, ettei ne häntä pysty polkemaan kuoliaaksi. Ja vaikka se tungos oli kuinka suuri, niin sitten kyllä sinne Jeesuksen tykö löytyi se väylä silläkin kertaa, kun sieltä paareilta sitten laskettiin se ihminen sieltä katon läpi, niin kyllä Jeesus kohtasi senkin ihmisen. Eli aina se virta, mikä hänen tykönsä tuli, niin isä aina huolehti siitä, että ne tulivat, jotka sitten hänet tahtoivat, joiden pitikin hänet kohdata. Eli Jeesus ankarasti nuhteli, ettei mitään rajoitte. Että lasten pitää erityisesti saada tulla hänen tykönsä. Nämä on niin kuin esimerkkejä, mutta sitten laajemmin ihmiset tulee nuhtelemaan sinua sellaisista asioista, joista ne ei tajua yhtään mitään. Mä ymmärrän sen sillä tavalla, että esimerkiksi omassa palvelutehtävässä on paljon uskovia, että ne ei tajua höläyksen pöläystä, mitä minä teen. Ja kun se yksi veli tuli sanomaan, että joo, etteikö se olisi ihan sama, että kun sä kiertäisit tässä näissä naapurikylissä. Etkä menisi sinne Amerikkaan, etkä menisi Israeliin, etkä menisi Venäjälle, etkä menisi minnekään muualle. Ja mä sanoin, että vastaus on hyvin, niin kuin englanniksi sanotaan, simppeli, niin yksinkertainen tähän, että minähän voisin toki kiertää jatkuvasti näissä lähikylissä, jos se olisi Jeesuksen tahto. Eli nyt tulee sellaisia asioita, joissa ihmiset tulevat sanomaan, hyökkäämään sitä sinun kutsumustasi vastaan, sitä voitelua vastaan, sitä palvelutehtävää, ja ne nuhtelut nousee sitten sieltä lihasta, tai sitten pahimmillaan niin kuin Pietarin kohdalla, että ne tulevat suoraan sielun vihollisen hengestä. Niin kuin erään kerran tapahtui sillä tavalla, että mä olin kiertänyt siunatun 2 viikkoa muistaakseni siellä Yhdysvalloissa oikein tiukassa kierroksessa sitten tehnyt työtä siellä ja tulin kotiin ja olin ollut sitten, sillä kertaa sielunvihollinen oli muutaman päivän jäljessä, niin 3 tai 4 päivää oli kulunut ja sitten siihen ovelle ilmestyi sitten uskova nainen, joka alkoi suoraan huutua sitten huutamaan siinä, kun ovi aukesi. Ja tajusinhan minä, että no, kuka siellä nyt puhuu, että itse pääpeihän siellä nyt puhuu. Ja sitten hän huusi, että kun sinä oikein vasetin menet sinne Amerikkaan ja sinä oikein menet hänen ja hänen anoppinsa asioita sinne pöyhmiä, minä en tästä yhtään tykkää. Ja se henkivalta puhui ehkä semmoisen 40 minuuttia ja sitten se hänen miehensä oli siinä vaivautuneena vieressä ja meni välillä nurkkaa sinne ja toivoi, että voiko tämä hänen vaimonsa jo kohta lopettaisi. Ja sitten se nainen lopulta lopetti, niin mä kysyin, että olisiko se nyt aika sitten, että keitettäisiin kahvit. Ja hän sanoi, että joo, keitetään vaan. Ja sitten keitettiin kahvit ja mä sanoin sille kahvipöydässä, että tämä on tehnyt sisar, mutta kun minulla oli vähän kiireinen aikataulu. Ja minä kerkisin kyllä siellä sinun anoppisi kotona sillä tavalla käydä, että minä istuin tasan tarkkaan 10 minuuttia siinä pöydässä ja kerkisin juoda siellä kupin kahvia ja sanoa hänelle hyvää päivää ja kysyä, miten hän voi. Mutta sinusta ei puhuttu sanaakaan. Että sinä olet nyt vähän eksynyt tähän sielun vihollisen henkeen. Ja sitten se mies sanoi, että voi kauheasti Jari anteeksi, että me lähdetään nyt takaisin kotiin. Ja minä toivotin heille siunattua kotimatkaa. Että Jumala on armollinen ja minä uskon, että ehkä hän seuraavalla kerralla, ennen kuin hän lähti vihollisen hengessä sitten tekstiä lataamaan, niin ehkä hänellä oli enemmän kotona jo itsehillintää miettiä, että onko tämä, mitä minun sydämessä nyt on, Jumalasta vai eikö se ole. Mutta nyt sitten meidän pitää välttää sitä tällaisessa tilanteessa, että kun jollakin menee kuppi yli tai riivaihenget saa vallan, että me rakastamme sitä ihmistä. Minä koin hyvin selkeästi se, että se on Jumalan pyhä henki, joka puhui minun kautta, että kun se loppuu, että keitetäänkö nyt kahvit. Ja tämä sisar saa kokea, että häntä edelleen rakastetaan ja hänestä edelleen välitetään. Ja tässä se tulee se yleensä se miinus, että sitten se nousee se vastareaktio ja otetaan sitä etäisyyttä. Ja ajatelkaa, mitä tapahtui sitten. Meni vuosia eteenpäin ja siellä oli joku semmoinen evankeliointitilaisuus ja siellä sitten minulla oli silmät kiinni sitten siinä loppurukouksessa. Ja siellä yhtäkkiä sitten joku alkoi rukoilemaan kielillä ja minä sain sitten siihen selityksen. Ja sitten kun minä aukasin silmät, niin melkein kauhistuin. Se kielillä puhuja oli se sama sisar, joka oli käynyt siellä sen saarnan pitämässä siellä meidän ovella. Mutta sitten mä tajusin, että voi kiitos Jumalalle, että Jumalan armo on tehnyt hänessä valtavasti työtä näissä vuosissa. Eli Jumala on niin suuri rakkaudessaan, että jos joku eksyy, niin hän voi palauttaa, niin kuin siinä Jaakobin kirjeestä luimme, niin sitten taas takaisin elämän tielle. Ja se on niin valtavaa se Jumalan rakkaus. Minä rakastan sitä sellaista hengellistä laulua, jossa se jotenkin se niin rakkaudellisesti lauletaan, että minä kuritan ja minä nuhtelen. Ehkä joku voi vielä loppuun sen laulun löytää, jos jollakin on siihen sanat sitten tänään. Nyt se on niin rakkauden laulu, että kuinka Jumala tekee työtään siinä rakkaudessa. Se kurittava nuhde on elämäntie. Se on elämäksi. Se synnyttää aina elämää ja jos sinä onnistut nuhtelemaan jotakin ihmistä ja hän tulee niin kuin sille elämäntielle takaisin tai korjaa sen vaelluksensa, lopettaa synnin, lopettaa pahan puhumisen, lopettaa valehtelemisen, lopettaa haureen, lopettaa huoron, mitä tahansa, niin ei se jätä sinun omaa sydäntäsi kylmäksi, vaan se sana, jos sanotaan, että sinä olet voittanut veljesi, niin sinä alat tuntemaan sillä sisimmässäsi, että Jumala myöskin siunaa sinulle sen, että sinä näit sen vaivan, että sinä halusit voittaa veljesi tai sisaresi takaisin Kristukselle. Siinä on jotakin semmoista niin kuin ydintä pyhässä hengessä. että se ei jätä sinua kylmäksi, vaikka se joskus tuntuu vaikealta aloittaa se nuhtelu, niin silloin se, erityisesti kun se onnistuu, niin siinä on valtava siunaus. Mutta nyt sitten siinä on monta kertaa se aikaviive. Eräs mun rakas veljeni sitten niin kuin lankesi näihin tällaisiin harhoihin, sellaiseen yhteisöön, jossa sitten se pastoripariskunta opetti, että kaikki armolahjat toimii vain heidän kautta, ja hän meni sinne sitten perheensä kanssa sumutettavaksi pitkäksi aikaa. Ja sitten minä tein hänelle sitten kirjeen, ja missä sanoin, että sinä olet nyt eksynyt pois totuudesta. Ja sitten meni ehkä 2 vuotta aikaa, niin hän yhtäkkiä sitten, me rukoiltiin uskovien kanssa isompi ryhmä sitä, niin hän ilmestyi toisen veljen kanssa minun ovelleni ja sanoi, että Jari, että pystyisitkö sinä auttaa minua ja minun perhettäni ja tätä veliä, että me haluttaisiin nyt just heti lähteä sieltä yhteisöstä pihalle. Ja sitten minä sanoin, että joo, että rukoillaan. Ja sitten Jumala sitten sanoi sen paikkakunnan, minne se veljen, tai ne molemmat veljet meni perheinensä, että minne niihin pitää mennä asumaan. Ja siellä oli sitten yksi uskova perhe, oli juuri muuttamassa ja asunto tyhjeni ja kaikki järjestyi. Mutta se aikaväli siinä, että kun minä nuhtelin häntä siitä vääryydestä, mihin hän on sitoutunut ja sanan vastaisuudesta, niin siinä meni ehkä 2 vuotta aikaa. Mutta sitten oli ihana nähdä se, että kuinka se muutos yhtäkkiä tuli. Ja sitten, että kuinka Jumala niin rakkaudellisesti otti hänet sieltä ulos. Ja se toinen veli, niin se ei ollut sillä kuin ehkä 1 tai 2 kuukautta sillä yhteisössä. Niin todellisuudessa olikin niin, että Jumala oli lähettänyt sen toisen kaverin sinne, että se alkoi puhumaan sille toiselle järkeä, että tämähän on kaikki täällä sanan vastasta, että meidän pitää lähteä tältä niin pian kuin mahdollista. Ja niin he sitten lähti. Ja minä menin vielä armossa sitten auttamaan sitä yhden kuorma-autojen kanssa. Haettiin heidän tavarat sitten ja siellä oli sitten ne pääpastorit siellä seisoi toisessa nurkassa ja toinen toisessa, ja ne oli niin kuin sellaiset totemipaalut, ne ei puhunut mitään, kun me nostettiin sen veljen sitten tavaroita siellä. Ja sitten minä menin yhtä pöytää sitten koskemaan ja kysyin, että onko tämä sinun, ja sitten se totemipaalu sieltä nurkasta sanoi, ei se ole sen veljen, se on meidän. Ja muuta ei ne koskaan sanonut näkemiin tai siunausta, ei mitään. Ne totemipaalut seisoi siellä nurkassa, kun me vietiin veljien tavarat sieltä ulos. Mutta Jumala on niin suuri, että minä kykenen näitäkin ihmisiä rakastamaan ja vielä rukoilemaan, että jonain päivänä hekin vielä voisivat saada armon. Elleivät ole menneet liian pitkälle. Herra tietää tietysti, missä on rajat. Niin nyt mennään tänne sitten tästä. Vähän samoja sanoja, mitä sitten siinä laulussa, jos se jostain löytyy, niin se on ilmestynyt siellä 3 ja 14. Hetkinen, nyt ollaan vielä väärässä kirjassa. Siis Johanneksen ilmestys 3 ja 14. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todiste luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt, koska olet bensi, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Eli tässä on se sama, mistä lähdettiin sieltä hebrealaiskirjeestä liikkeelle, että siinä on tämä, että ketkä on hänen rakkaitaan, niin niitä hän kurittaa ja niitä hän nuhtelee. Mutta sitten on mainittava lopuksi vielä rajoitteet, ketä ei pidä nuhdella. Ei sanalaskut 9:8 sanoa, älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi, nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa. Eli jos ihminen oikein syvällä siinä pilkallisessa hengessä, niin ei sitä pysty nuhtelemaan. Ja sama kyllä pätee sinne katkeruuteenkin, jos ihminen on siellä liian syvällä. Sinä et pysty sitä ihmistä nuhtelemaan sillä tavalla, että se rakkaus tekisi tehtävänsä. Toki yrittää pitää sen katkeran kohdalla, mutta pilkkaajan kohdalla on selkeä kielto, että älä nuhtele pilkkaajaa. Ettei hän sinua vihaisi, että se nostaa vaan sen vihan, joka sitten aiheuttaa vaan lisää ongelmia. Ja sitten tämä harhaoppinen meillä oli jo esillä, että se riittää sitten kun kerran tai kahdesti, ja sitten se on jätettävä sinne Jumalan haltuun se asia, sille ei voi sen jälkeen enää tehdä mitään enempää. No sitten jotakin vähän muitakin sydämen tiloja siellä voi olla Raamatussa, mutta ei mennä enää niihin. Ja tietysti sitten kaikessa pitää olla siinä hengen alaisuudessa, että saada siihen se viisaus Jumalan pyhältä hengeltä, että miten minä oikein tämän ihmisen kanssa toimin. Toki tästä nuhtelemisesta osa tulee sillä tavalla suoraan, se tulee siinä, että kun minä kuulen ja sinä kuulet Jumalan sanaa, niin se tulee sinne meidän astiamme suoraan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meidän jumalasuhteemme on vielä sillä tavalla terveessä kunnossa, että siellä ei ole sitä mustaa kypärää päässä, vaan että siellä on se Jumalan pyhä henki voi sinne puhua. Mutta sitten kun se oikein se pimeys sinne tulee, niin sitten siinä ei oikein auta mikään muu kuin se henkilökohtainen nuhteleminen, että ihminen tiedostaa sen tilansa oikein selkeästi Jumala edessä, että näin se on väärin. Ja sitten on käyttänyt joskus sitä esimerkkiä, että kun mulla oli aikanaan sitä ihmisen pimeyttä, kun mulla oli aikanaan sitten näitä rakennustöitä tehtiin ja pystytettiin elementtitaloja ympäri Suomea, niin sitten mulla oli niitä työntekijöitä ja mulla oli siellä sitten yksi uskonvelistä kanssa töissä ja sitten kyllähän yleensä sillä vasaralla sitten osui naulaan, mutta joskus sitten kävi silleen, että hän löi siihen peukaloon ja sitten sieltä rupesi tulemaan niitä ärräpäitä ja mä pari kertaa sitten kuuntelin sitä ja sitten mä talutin hänet sinne johonkin sen pystyttävän talon sivuhuoneeseen ja sanoin sitten hyvin lempeästi, että oot sä veli huomannut tällaista asiaa, että kun se vasara menee sinne peukaloon, että sieltä tulee niitä ärräpäitä, että mä toivoisin, että sä mieluummin seuraavalla sanot vaikka, että kiitos Jeesus tai halleluja, että kun meillä on näitä uskomattomia työntekijöitä tässä kanssa, niin sitten tämä huono todistus, että jos uskovali on vasaralla sormeen että, tai peukaloon, että se alkaa päästellä ärräpäitä, niin se sanoi, että Jari, en mä ollenkaan huomannut, että multa tällaisia pääsee. Eli on sitä sokeutta, missä toisen pitää tulla sanomaan, että nyt menee väärin. Joku puhuu niitä kaksimielisiä juttuja, eikä se ymmärrä, että hän tekee väärin. Sitten kerran joudui ojentamaan veljeä, ja sitten kun hän rupesi mentiin jossakin lähetysmatkalla sitten, missä me oltiinkaan, niin mentiin hotellissa sitten hissillä sinne ylempään kerrokseen. Hän alkoi sitten pilkkaamaan sitten lestadiolaisia siitä, että niillä on paljon lapsia. Ja minä sanoin, että lopeta heti tuo pilkkaaminen, että Jumalan sana sanoi, että kohdu hedelmä on anti Jumalalta, ettei meillä ole oikeutta sanoa, että mihin se isän siunaus loppuu, että onko 5 lasta vai 6 lasta vai 10 lasta, että jokainen niistä on silti Jumalan siunaama, että sulla ei ole arvovaltaa ottaa tällaisiin asioihin kantaa. Eli meillä on vääriä käsityksiä, missä me tuomitsemme toiset ihmiset. Ja sitten taas toinenkin esimerkki on sitten semmoinen, olin tulossa Amerikasta aikana, niin ja sitten siinä vieressä istui kaveri, olen puhujalle Jeesuksesta, niin hän sitten antoi hyvin nopeasti ymmärtää, että hän on lestadiolainen ja se Jumalan valtakunnan raja kulkee tässä näiden 2 lentotuolin välissä. Se oli selkeää tekstiä heti ensimmäisessä erässä. No mä vähän aikaa sitten rukoilin ja mietin, ja mä sitten tökkäsin sitä ukkoa kylkeä, se oli nuori mies, ja sanoin sitten vanhemman veli auktoriteetilla hänelle sitten, että oletko muuten veli lukenut Uudessa testamentista sellaista jaetta, jossa sanotaan, että älkää kadotustuomiota lausuko, ettei sitä teille lausuttaisi. Niin hän sitten sanoi, että olen lukenut, ja kysyin, että ymmärrätkö myös. Sitten hän jäi niin kuin miettimään, niin mä sanoin, että niin, että jos sinä lausut toisille uskoville kadotustuomioon, niin luuletko itse selviäsi perille? Ja mitä tapahtui, niin se lento kesti sieltä Tukholmasta Helsinkiin ehkä 45 minuuttia, ja se nuhtelu sillä tavalla tepsi, että hän ei sanaakaan sanonut, hän jäi miettimään sitä asiaa, että mitä hän oikein tekee, jos hän ihmisille sanoi, että tässä on Jumalan valtakunnan raja. Mutta ei ajatella sitä vaan, että siellä on se ongelma, vaan monta kertaa se löytyy se sokea piste meistä itsestämme ja siinä hetkessä pitää silloin tulla sinne Jumalan eteen ja pyytää, että Herra vapauttaa niistä sokeista pisteistä. Ja ylipäätään tässä hengellisessä elämässä on hyvä rukoilla joskus, että Jumala, kata se sinun pitopöytäsi minun elämässäni sinne elämän alueelle, missä minä en vielä tajua sinusta yhtään mitään tai tajuan liian vähän. Ja se on armoa, jos Jumala alkaa puhumaan sellaisille elämän alueille, jossa sä et ole koskaan ymmärtänyt oikeasti, että mikä siellä on Jumalan tahto. Tämä alkaa yhtäkkiä puhumaan jotakin sinun käytöksestäsi tai jostakin, niin se on valtavaa armoa. Ja minä lopetan minuutin päästä ja kerron vielä yhden kertomuksen. Minun ystäväpiirissäni oli sellainen sisar, vanha sisar, joka on jo taivaassa. Ja sitten hän kertoi eräässä kokouksessa ja sanoi, että tämä on vapaasti sitä jaettavista. Mä hänen todistuksensa kertoi, että hänellä oli semmoinen ongelma, että aina kun hengelliseen kokoukseen tuli lapsiperheitä ja tuli pieniä lapsia, niin hän sai aina hepuli. Hän tiesi, että nyt tämä kokous menee taas pilalle, että hän ei pysty kuuntelemaan Jumalan sanaa, jos lapset vähänkään sitten määkäsee siellä. Ja niin sitten hänen sydämen tilansa oli monta vuotta, että hän uskoi, että se kaikki vika on niissä pienissä lapsissa ja niin vanhemmissa, kun ei saa niitä kuriin. Kunnes sitten Jumala otti yhtenä päivänä hänet kiinni sitten, että hän alkoi tajuamaan, että tämä ongelma on hänen omassa sydämessänsä. Ja hän sitten päätti, että kun hän oli aikansa sillä viikolla niitä kokouksia istunut, missä aina joku pieni lapsi oli päässyt pilaamaan se hänen rauhansa, niin hän päätti sitten yhtenä sunnuntai-aamuna, että hän menee sinne luterilaiseen Jumalan palvelukseen sitten ja istuu etupenkkiin, niin ei varmasti kukaan häntä sitten häiritse, että hän saa kerrankin sitten kuunnella rauhassa. No kuinka ollakaan, niin se Jumalan palvelus oli sitten jo pitkällä menossa ja vissiin papin saarna menossa, niin sieltä kirkon perältä lähtee semmoinen 3-vuotias vesseli, kiertää kaiken maailman penkkien väleistä pitkät mutkat sinne ja tulee yhtäkkiä sen vanhan mummon eteen ja sanoo, ja sanoi, että sillä hetkellä, kun se lapsi sanoi hänelle pöö, ja läksi taas puihkelehtimään, hän huomasi, kuinka helposti hän kuitenkin, vaikka se teki kaiken maailman mutkat, meni takaisin sinne vanhempiensa viereen, niin hän yhtäkkiä tajusi, että Jumala lähetti sen pienen nassikan, että hän ymmärtää, että hänellä on täällä se hitsaa kiinni, on hepuli täällä oman sydämessä, mutta sitten hän sai rakkauden lapsia kohtaan. Eli joskus Jumalan täytyy järjestää joku sanomaan meille, että pöö, herää, ja nyt käydään rukoukseen. Herra, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään, että kurittava nuhde on elämäntie. Ja niitä, jotka sinä kuritat ja nuhtelet, niin sinä todella rakastat ja niitä oikeita lapsia sinä kuritat. Niin Herra, anna meidän ymmärtää tämä nuhtelu ja pyydän armoa, Herra, että sinun pyhä henkesi jatkaa puhetta niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Siitä eteenpäin, kun tämä saarna loppuu, että jokainen tiedostaa, että mikä on minun osuuteni vastaanottaa nuhdetta ja mikä on minun osuuteni auttaa minun sisarjani ja veljiä ja ehkä jumalattomiakin nuhtelun kautta parannukseen, niin Herra, anna siinä viisautta laskeutua pyhässä hengessä ja oikein. Anon, että Isä, tapahtukoon täällä maan päällä sinun tahtosi näissä asioissa ja anna meille tästä asiasta lisää ymmärrystä, Herra. Ja anna uskon henkeä oikein ojentautua ja toteuttaa sillä tavalla, että kaikessa missä me nuhtelemme, olemme sitä vastaanottamassa, että siinä on Isä sinun rakkautesi, että me emme tekisi mitään lihassa, että me joutuisi sen vastanuhtelun kohteeksi niin kuin luimme, vaan Herra, että saisimme kokea sitä aitoa ja oikeaa nuhdetta, vuorovaikutusta molemmin puolin, jakaa sitä ja vastaanottaa. Sillä tavalla, että se synnyttää uutta elämää pyhässä hengessä ja varjele meitä, ettei ole mitään sellaista sen nuhtelun esteenä ihmisen vihaa, niin kuin se sana oli, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein, niin Herra, varjele, ettei ole vihaa, vaan rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan, henkilön katsomatta, halleluja, rakastaa teossa ja totuudessa ja ojentautua tässä nuhtelussakin teossa ja totuudessa sillä tavalla, että siinä on Kristuksen rakkaus mukana, pyhä henki mukana, Jumalan sana mukana ja sen vapauden laki, Kristuksen laki mukana. Herra, me oikein ylistetään, kiitetään, tuodaan joka ikisen elämä sinun eteesi, tuodaan jokainen perhe sinun eteesi ja kiitetään veriliitosta, halleluja. Ja tuodaan se maksasyöpää sairastava mies sinun eteesi, jota joku veli on tänään menossa katsomaan ja pyydetään tuolle velille voitelua, että hän kykenee suorittamaan sen sillä tavalla, sen sieluhoidon, että ihminen tulee uskoon, niin pyydetään, että kaikki pelko pois pakenee ja tulee uskon henki tälle velille, joka menee syöpäsairasta, maksasairasta auttamaan Jeesuksen nimessä. Kiitetään, että syövän valta murtuu ja Kristus kirkastuu. Halleluja. Ja kiitetään jokaisessa rukousaiheessa, että Jumalan poika tänä päivänä kirkastuu. Halleluja. Ja tuodaan jokaisen ne salaisimmatkin sydämen halajamiset ja pyynnöt sinne uskalluksella sinne armonistumin eteen. Ja kiitetään, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja. Ja kiitän siellä jonkun alavatsassa, jossa on silleen, että vyökin niin kuin tekee kipeää, kun se puristaa, niin kiitetään, että sieltä tulee terveyttä, että se arkuus pakenee, johtuu se mistä tahansa, jos siellä on jotakin kalvoja revennyt tai mitä siellä on, niin tulkoon sinne terveyttä Jeesuksen nimessä, että vyötäkin voi käyttää normaalisti. Kiitetty olkoon Herran nimi ja tulkoon sinun valtakuntasi tänä päivänä. Halleluja. Täytä Herra sinun kansasi tarpeet rikkautesi mukaan Kristuksessa, Jeesuksessa, ja anna joku vapautua pelon vallasta ja semmoisesta väärästä arkuudesta, ja täytä pyhällä hengellä, joka on rohkeuden henki, ja heikko sanokoon vahva on, ja köyhä sanokoon rikas on Kristuksessa. Halleluja. Halleluja. Murtukoon semmoinen itsensä jääväämisen ja sivuun niin kuin jäämisen valta ja voima, että anna jonkun oikein nyt nousta siihen kutsumukseen ja lopettaa semmoinen väärä vetäytyminen ja nurkkaan vetäytyminen, on itsensä vähättely. Sinut on kalliisti lunastettu ja Jeesus on kutsunut sinut ja asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän, niin tule sieltä nurkasta, sieltä itsesääli ja vähättelyn vallasta, tule sinne Kristuksen valoon, jossa rakkaus kohtaa ja voitelee sinua. Halleluja. Sillä hän juuri valitsee sen, joka ei itsessään mitään ole, niin juuri sinut hän on valinnut ja sinut hän voitelee ja sinut hän lähettää. Tule vain sieltä nurkasta, sieltä vähättelystä, itsesääli vallasta Jeesuksen nimessä sinne voitelusarven alle, ja hän kirkastaa nimensä tänä päivänä sinun elämässä, kun otat vain askelen ulos siitä itsesi vähättelystä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Niin silloin sinä koet voiman ja voitelun. Halleluja. Tulkoon erityisesti tämän ihmisen elämään, Herra, sinun valtakuntasi, sinun voimasi, sinun rakkautesi. Halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme. Halleluja. Kiitämme, että kaikenlaista heikkouden valtaa murtuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Siellä jossakin ranteissa on niin kuin heikkoutta, ja kiitetään, että ne kädet alkaa toimimaan, että tämä ystävä voi tehdä sen kaiken, mitä Jumala häneltä odottaa. Halleluja. Kiitos, että ranteet tulee terveeksi ja vahvistuu. Jeesus, sinun nimessäsi murtukoon siellä heikkouden vallat, mistä ikinä ne johtuu niissä nivelissä, ne tulkoon terveeksi ja jänteissä. Tulehdukset murtukoon siellä ja tulkoon ranteet ja koko kädet terveeksi, että niillä käsilläkin pääsee palvelemaan elävää Jumala ilman rajoitteita. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Poljetaan kaikkia raihnaisuutta, kaikkia kipua, kaikkia tautia, kaikkia sairautta, olkoon se mitä laatua tahansa. Jos joku on tullut synnin tunto täällä tänään, niin julistan anteeksi antamusta kaikille, missä on halu tehdä parannusta, niin julistan anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja kiitän liiton verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kiitän liiton verestä, jossa hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Halleluja. Kiitetään terveydestä, joka on lapsioikeus liitossa. Halleluja. Ja murtukoon myöskin kaikkia lainkirouksen valtoja ja voimia, murtukoon perinnöllisen sairauden vallat, murtukoon sukukirouksen vallat Jeesuksen nimessä, murtukoon noikkuuden ja taikuuden vallat, ja laskeutukoon ylösnousemuksen voima täydessä kirkkaudessa, kunniassa, pyhyydessä. Herra, kohtaa joka ikistä kaikissa niissä tarpeissa, jotka tällä hetkellä ovat aktuaaleja. Halleluja. Anna tapahtua niin kuin Salomon temppelin vihkiäisissä, että Herra, sinä itse toimituspalvelustyötä, niin pyydä Herra, että oikein, Herra, minä en osaa sanoin kuvata, mitä kaikkia ihmiset tänään tarvittavat, niin pyydä Herra, toimita itse rakkaudessasi palvelustöitä, työtä näiden rakkaiden elämässä, että jokainen saa kokea, että Kristus on tänä päivänä kirkastunut minun elämässäni, ja minulle on tullut apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, ja joku oikein voidellaan puhumaan salaisuuksia pyhässä hengessä, tulee profetia, voitelu, halleluja. Tulee kieliä, tulee selitystä, tulee ilmestystä, tulee rakkautta, halleluja. Herra, kiitos, että oikein ne lahjat puhkeaa täyteen kukkaan Jeesuksen nimessä. Laskeutuu ilmestyksen ja viisauden henki hänen tahtonsa ymmärtämisessä ja hänen tahtonsa toteuttamisessa Jeesuksen nimessä. Ja jollekin on vielä se sana, että tämä on se päivä. Tämä on se päivä ja sinä saat iloita ja riemuita, sillä tämä on se päivä, jonka Herra on tehdä. Saat oikein iloiten lähteä kotimatkalle ja iloiten lähteä jatkamaan matkaa Kristuksen kanssa. Aamen.